Era Sport 101,8.
Φίλες και φίλοι της Eraspor, χαίρετε. Καλημέρα, καλησπέρα, ανάλογα πώς το βλέπετε το έργο. Είμαστε 10 λεπτά λίγο μετά τις 12. Αυτοί που γνωρίζουν λένε μετά τις 12 καλησπέρα. Εκείνοι που γνωρίζουν περισσότερα λένε ότι όσο ο ήλιος είναι ψηλά λέμε καλημέρα. Και κάποιοι άλλοι που έρχονται κατευθείαν από τη διασκέδαση ή οτιδήποτε άλλο λένε καλή συνέχεια. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι τη μία. Είναι η εκπομπή Δοκάρι και Μέσα, Δοκάρι και Γκολ, Δοκάρι και Μεταγραφές, Δοκάρι και πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα έχουμε να πούμε και να αναλύσουμε για την επόμενη μία ώρα. Έχοντας στο επίκεντρο βεβαίως το παιχνίδι Σταθμός, εδώ που ολοκληρώνεται φέτος η πορεία του Conference με το παιχνίδι της Μπέτης κόντρα στην Τσέλσι. Και όπως κάθε νέο φορμάτ, έτσι όπως είδαμε το Champions League, είδαμε το Europa το οποίο έδειξε τελική του αυλαία, θα ρίξει αυλαία και το Conference. Θέλω να πιστεύω σε ένα διασκεδαστικό, με συγχωρείτε, τρόπο που είχαμε να δούμε με την League Phase και όλα αυτά τα στοιχεία που έφεραν κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με επίκεντρο το Champions League, εκεί όπου από του χρόνου πλέον θα έχουμε και ελληνική ομάδα σίγουρα τον Ολυμπιακό, και μακάρι, γιατί όχι, να μην ευνοήσουν, να μην ευδοκιμήσουν οι συγκυρίες, οι συνθήκες, ακόμα και η κλήρωση, να δούμε και τον Παναθηναϊκό. Στο πρώτο ημίωρο θα πάμε χαλαρά, θα πάμε μελωδικά, θα πάμε μεταγραφικά, γιατί και αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία εντριγκάρουν όπως και να το κάνουμε. Σε μια ιδιαίτερα πλούσια περίοδο και όλα αυτά λίγο πριν μπούμε στην 1η Ιουνίου που σηματοδοτεί και επίσημα την έναρξη των μεταγραφών. Το πρώτο και καλύτερο μπορεί να μην έχει να κάνει με σύλλογο, αλλά να έχει κάνει με εθνική ομάδα. Με τον Γιωβάνοβιτς, ο οποίος επιβραβεύεται και συνεχίζει στο τιμόνι της εθνικής μας ομάδας μέχρι και το 28, μιας και το συμβόλαιό του ολοκληρωνόταν το 2026. Έτσι λοιπόν έχουμε μια πρόωρη συνεργασία ανανέωσης, και δικαίως, γιατί ας μην κρυβόμαστε, έτσι όπως έχει φτιάξει, έτσι όπως έχει δομήσει αυτή τη φουρνιά παιχτών, την έχει κάνει πολύ πιο ελκυστική και στο μάτι, αλλά και σε αυτό το οποίο εκπέμπει αυτή η νέα φουρνιά παιχτών, και νομίζω ότι έχει ζεστάνει για τα καλά τον κόσμο. Απόδειξη τα πανωτά sold out και πού, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και μάλιστα, όπως προέκυψε και από το ρεπορτάζ, σε δείπνο που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ, ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκακάτσης έδωσε τα χέρια με τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς για τη συνεργασία μέχρι το 2028. Ταυτόχρονα υπάρχει έντονη διεργασία, φημολογία, ακόμα και ποντάρισμα. Ποιος θα είναι ο επόμενος στόχος του Κριστιάνου Ρονάλντο, αφήνοντας έτσι τα Εμιράτα, και όλα δείχνουν ότι ίσως θέλει να πάει προς ομάδα που είναι στο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων, έτσι ώστε να διευρύνει λίγο περισσότερο τα ρεκόρ του, τις επιδόσεις του. Μεταξύ άλλων ομάδων που παίζουν και από την Καζαμπλάνκα και από την Μποταφόγκο. Βέβαια για την Καζαμπλάνκα σας κάνει εντύπωση, είναι ένας ζάμπλουτος πρόεδρος και μάλιστα εκείνη και ο Άμπερματ. Αλλά εν πάση περιπτώσει να δούμε ποιος είναι ο επόμενος στόχος του και τελικά αν θα ξαναδούμε το last dance, όπως λένε ορισμένοι, τον τελευταίο χορό ως αντίπαλη Μέση εναντίον Χριστιανό Ρονάλντο. Θα μιλήσουμε και για Ολυμπιακό, γιατί ήδη βλέπω τα πρώτα δικά σας μηνύματα, τα οποία με χαρά περιμένω εδώ στο Viper του σταθμού. Να μιλήσουμε λίγο παραπάνω, γιατί θεωρητικά ξέρουμε κάτι περισσότερο, πρακτικά είναι να γίνονται με όλες αυτές τις ονοματοδοσίες, όλες αυτές τις φήμες που κυκλοφορούν, ενίοτε και σέρνονται και καίγονται, ειδικά όταν μιλάμε για ονόματα του Μαΐου, και θα πρέπει να δούμε στόχους που θα υλοποιηθούν με τα γραφικά, πάντοτε μιλάω, ακόμα και τον Ιούλιο, και όχι μόνο στον Ολυμπιακό, αλλά και παντού. Και από εκεί και πέρα, στο επίκεντρο είναι ο Κοστούλας. Μπαίνει και ο Μουζακίτης, και θυμηθείτε ότι θα μπουν και πολλοί άλλοι μέσα σε όλη αυτή την λίστα που θα έρθουν προτάσεις, τα λέγαμε και λίγο νωρίτερα και θα το επαναλάβω, από το νησί. Άλλωστε η Αγγλία μπορεί, δύναται να δαπανίσει αρκετά χρήματα, πολλά περισσότερα από ό,τι θα μπορούσε μια ομάδα στη Γερμανία, στην Ιταλία ή ακόμα και την Ισπανία. Και να λοιπόν, έρχονται και τα πρώτα μηνύματα σχετικά με το τι βλέπουμε σήμερα ανάμεσα σε Μπέτις και Τσέλσι. Νομίζω ότι θα επαναλάβω αυτό που είχα πει την περασμένη εβδομάδα, μιλώντας με αφορμή τον τελικό ή γενικότερα την τελική φάση του Final Four. Θυμάστε, σας είχα πει, αυτό που έχετε στο μυαλό σας, μην το επιλέξετε. Θα είναι τεράστιος, θέλω να πω τη λέξη, ο κουβάς εννοούσα, και αυτό έγινε. Όσοι έπαιζαν Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, πρώτο σκόρο Ρενάν, Βεζένκο, Φουρνιέ, είδαμε τι ακριβώς συνέβη. Και έρχεται σε μια συνέχεια πολλών πραγμάτων που μας ξένησαν, στοιχηματικά μιλάω, αλλά παιδιά, έτσι είναι ο αθλητισμός. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό επ' αυτού. Και σε μια χρονιά που, εντάξει, να το πιάσουμε και το στοιχηματικό, γιατί σήμερα μπορούμε να μιλήσουμε πολλά και διάφορα θέματα, έτσι, μπαίνετε εκεί στην κουβέντα μας μέσω Viper, που εννοείται ότι περιμένω, όπως και μέσω SMS και email, τα ερωτήματά σας, εφόσον το γνωρίζουμε, έτσι, να το αναλύσουμε και να το αναπτύξουμε. Είναι μια χρονιά που πολύ σπάνια θα δεις ομάδες να καταρρύπτουν ρεκόρ κατάκτησης ενός τροπαίου μετά από πάρα πολλά χρόνια. Πιο πρόσφατο, αυτό της Go Ahead Eagles. Είδατε τι έγινε στην Ολλανδία. 93 χρόνια μετά. Crystal Palace, στα 120 χρόνια. Ποια ήταν, η Newcastle, 70 χρόνια. Η Μπολόνια μετά από 51 χρόνια πήρε κύπελο. Η Τότεναμ το πιο πρόσφατο. Και το λέω γιατί ήμουν από αυτούς, αν και δεν είμαι φαν ούτε της μιας ούτε της άλλης ομάδας. Έβλεπα λίγο περισσότερο κατάκτηση Manchester, αν δε η Τότεναμ θα το κατακτούσε μετά από 17 χρόνια. Και βλέπουμε ακόμα και με αφορμή το σημερινό τελικό που το φαβορεί είναι η Τσέλσι. Δεν υποστηρίζω καμιά από τις δύο ομάδες και το λέω για να μην νομίζετε ότι σας λέω κάτι που θέλω. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω τα πάντα που έχουν να κάνουν με τον συγκεκριμένο τελικό και να του σκόνει ακόμα και η Μπέτις, που είναι το Grand Outsider. Απόδειξη αυτού ότι η Τσέλσι δίνεται κατά μέσο όρο με απόδοση 2, με απόδοση 4,50-4,60 η Μπέτις και 3,80 το μάτς να πάει στην παράταση. Καλησπέρα μου στον Κοσμά που είναι και ο πρώτος φίλος. Γιάννη, θα έβλεπε σε μια απόδοση μαμούθ, όπως λες και εσύ, η επόμενη ομάδα του Κριστιανού Ρονάλντο να είναι Ολυμπιακός? Τι εννοείς απόδοση μαμούθ, γενικότερα υπάρχουν αρκετές στοιχηματικές που το κάνουν και μάλιστα και δύο χρόνια μετά. Να παίζουν δηλαδή με πιθανούς προπονητές, ποια θα είναι η επόμενή τους ομάδα. Τις κατηγοριοποιούν σαν στοίχημα διαρκείας, αλλά και εκεί αναμφίβολα είναι ένα στοιχείο. Κοιτάξτε. Φαβορή είναι η Sporting Λισαβόνας βάσει αποδόσεων, κοντά στο 2,5 είναι, για να ξέρετε. Δεύτερο φαβορή είναι η Inter Miami, λέτε να δούμε συνύπαρξη Cristiano Messi, πάντως το ήθελε ο Beckham, το είχε δηλώσει κάποια στιγμή ότι θέλει να κάνει το δικό του μάζεμα αστέρων. Εγώ θα ήθελα να το δω, να σας πω την αλήθεια. Υπάρχει Φενέρ, υπάρχει και η Botafogo. Στην Botafogo που είναι και με απόδοση 10, να ξέρετε ότι έχει πολύ καλές σχέσεις. Και επειδή θέλει να επεκταθεί και βάσει επιχειρήσεων που ούτως ή άλλως έχει κάνει με διάφορα πράγματα εξωποδοσφαιρικά ο Κριστιάνο, δεν θα μου έκανε εντύπωση. Τώρα, Αν θεωρείς μαμούθ το 25, που μου λέει ο φίλος μου ο Κοσμάς στον Ολυμπιακό, όχι, το νομίζω είναι πολύ χαμηλή απόδοση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κουβέντα να γίνεται για το ποια θα είναι η επόμενη ομάδα του Κριστιανού Ρονάλντο, που έχω την ένδειξη ότι θα είναι μία από τις ομάδες που θα μετέχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων. Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να τον δω στην Ίντερ Μαϊάμι σε μια συνύπαρξη, ίσως στη δύση της καριέρας τους, τόσο λίγο όσο και ο CR7. Καλώς και στον Αναστάσιο εδώ στην παρέα μας. Λέει, κάποιοι δεν μας έχουν συνηθίσει πρωί, ούτε εγώ έχω συνηθίσει να σας πω την αλήθεια, αλλά νομίζω θα το πάμε όπως πρέπει και θα κάνουμε και το πικ-πονγκ με την κουβεντούλα μας και όλα αυτά τα θεματάκια τα οποία υπάρχουν. Και είμαστε σε μια ωραία περίοδο που εμένα μου αρέσει να σας πω την αλήθεια, αν και είναι λίγο δύστροπη δημοσιογραφικά, εγώ έτσι θα τη χαρακτήριζα. Να μπλέκεις σε σενάρια, τι γίνεται, ποιος μάνατζερ, πού πάει και αυτά, και πραγματικά θαυμάζω τους συναδέλφους και κυρίως από το εξωτερικό που το κάνουν. Αλλά εκεί έχω ξαναπεί ότι είναι μια σχέση δούνε και λαβίν. Δηλαδή τι, αν θέλεις να μπεις σε αυτό το χορό των μεταγραφών, να είσαι ο πρώτος ή από τους πρώτους, θα πρέπει να μπεις μέσα στο κλαμπ των ατζέντιδων. Παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό συνεπάγεται κάποια ονόματα τα οποία πρέπει να μεταφέρεις, που ενδεχομένως να μην ισχύουν ποτέ, αλλά γιατί πρέπει να ακουστούν. Οπότε κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις σε αυτό το κομμάτι. Ο καθένας καθορίζει το ρόλο του και εκεί έρχεται εσείς που πάντοτε αξιολογείτε όλα αυτά τα οποία ακούτε εκ των προτέρων και πώς από όλα αυτά επαληθεύονται εκ των υστέρων και ακόμα και όταν δεν γίνονται, ποιες είναι οι συνισταμένες που έφεραν ένα όνομα μακριά από την ομάδα που λέγαμε κάποια στιγμή. Την καλησπέρα μου στον Ηλία. Λέει, θα ήθελα να πεις την πρόβλεψή σου για τον τελικό του conference και για τα μεταγραφικά θέματα Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Αλλά και το θέμα όσον αφορά αν θα επιστρέψει ο Παναθηναϊκός του Απόστολος Νικολαίδης να βγάλει στη γραμμή τον Αργάτα. Παιδιά, δεν θα κάνουμε εδώ πέρα με ρεπόρτερ. Αν χρειαστεί, βεβαίως και θα μιλήσει και ο ρεπόρτερ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει ένας πρώην παίχτης του Ολυμπιακού, ο Ρέμτσουκ, αριστερός μπακ, ο οποίος μάλλον ανηφορίζει προς Βόρεια Ελλάδα. Κρατήστε το αυτό το όνομα, επειδή σας αρέσουν και για άλλες ομάδες και όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε το θέμα προπονητή τι θα γίνει. Στον Παναθηναϊκό αρχίζει και ξαναπαίζει το όνομα του Ιωαννίδη. Και κάπου εκεί κάποιοι έχουν σηκώσει την κουβέντα για το αν έπρεπε πέρυσι ο Παναθηναϊκός να τον δώσει με τα 32 πλάς εκατομμύρια που είχε πρόταση. Εντάξει, είναι λίγο σαν τις μετοχές, να ξέρεις πότε έχει φτάσει στο limit up. Ένας ποδοσφαιριστής, όλοι έχουν τη σωστή αξία αρκεί κάποιοι να το αντιλαμβάνονται, και το φέρνω και συνειρμικά και με την περίπτωση Κοστούλα που φτάνει τα 40 εκατομμύρια και βλέπουμε. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος, ο Κώστας. Γιάννη, ένα bet builder με τρεις επιλογές στον τελικό μπορείς να δώσεις? Είμαι τόσο σίγουρος που αν δώσω 5 bet builder και τα 5 θα πάνε ανάποδα. Το λέω γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη. Το προφανές, το λογικό και βάση εικόνας και βάση πολλών άλλων πραγμάτων δείχνει κατάκτηση Chelsea. Αλλά με αυτή την πέτηση του Πελεγκρίνη, που φέτος αρκετές φορές μας δικαίωσε, είναι αλήθεια, γιατί είναι και από τους αγαπημένους μου προπονητές, ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Εγώ θα σας έλεγα, αν και θα πούμε ορισμένα πράγματα στη συνέχεια και για αυτό το τελικό, ότι είναι προτιμότερο να το δείτε στο live πώς πάει, με πολλά ή λίγα γκολ, αν κάποια ομάδα παίζει περισσότερο ή λιγότερο. Αν και για να είμαι ειλικρινής, στον τελευταίο τελικό, επειδή έκανα αυτό που είπα, δηλαδή θα δω το παιχνίδι πώς πάει και θα κινηθώ ανάλογα στο live. Μετά το 1-0 με την Tottenham, δεν σας κρύβω ότι στο τελευταίο 4ο 20 λεπτό είχα βάλει επόμενο γκολ Manchester United και σε πολύ καλή απόδοση. Αν δεν, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ακόμα και όταν βλέπεις, κανείς δεν σου εγγυάται ότι μπορεί να συμβεί. Όμως, για να σας είμαι ειλικρινής, αν ξανάβλεπα πάλι το match, πάλι θα το ξαναποντάρεις. Γιατί πάλι βλέπω κάποια πράγματα που, εντάξει, ποδόσφαιρο είναι και γι' αυτό μας αρέσει, γιατί είναι απρόβλεπτο. Έτσι. Αυτή είναι η ασχημία, αν θέλετε, του στοιχήματος σε αυτό το κομμάτι. Και τέλος, στον Γιώργο, που στέλνει το δικό του μήνυμα. Πιστεύω Chelsea για κατάκτηση από ημίχρονο. Λοιπόν, ξεκινάμε από τώρα, μιας και θα το πάμε και λίγο μελωδικά, μέχρι παρατέταρτο, μέχρι μία παρατέταρτο, στέλνετε την ομάδα, ένα άτυπο γκάλωπ, δεν είναι κάποιος διαγωνισμός, δεν δίνουμε κάποιο δώρο, ποια ομάδα πιστεύετε ότι θα το κατακτήσει, Betis ή Chelsea. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στην Ερασπορ και ενώ μιλούσαμε για ωραία επαγγελματά με τους φίλους απέναντι, φαίνεται ότι μάλλον σας έχω επηρεάσει λιγάκι, γιατί βλέπω ήδη τα πρώτα μηνύματα και ψηφίζουν Μπέτις. Αν και η Τσέλση είπαμε είναι το φαβορί, θα τα πούμε. Πάντως είναι η αλήθεια ότι άρχισε η προθέρμανση χθες με άσχημο τρόπο στο Βρότσλαβ της Πολωνίας, εκεί όπου θα γίνει απόψε ο τελικός του Conference League. Και το λέω αυτό γιατί οπαδοί και των δύο ομάδων συνεπλάκησαν στους δρόμους της πολωνικής πόλης, προκαλώντας ζημιές, φθορές σε καταστήματα αλλά και αυτοκίνητα. Η αστυνομία χρησιμοποίησε ειδικές δυνάμεις και μάλιστα προσπάθησε και με νερό και με αέριο, από ό,τι έβλεπα από κάποιες φωτογραφίες, να τους αποθήσει. Και όλα αυτά σε συμπλοκές που ξέσπασαν έξω από μπαρ στο κέντρο της πόλης, με καρέκλες και αντικείμενα να εκτοξεύονται και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Οπότε, εκ των πραγμάτων, αναγκάστηκε η αστυνομία να επέμβει με χρήση σπρέι πιπεριού και να διαλύσει τα πλήθη και να αποτρέψει έτσι την περαιτέρω κλιμάκωση. Και ενώ ακούτε ένα από τα χι του καλοκαιριού, Messi λέγεται το Hot Vibes, όπως μπορείτε να το βρείτε, και επειδή λέγαμε λίγο νωρίτερα και για τον Messi και για τον Cristiano. Τα μεταγραφικά είναι αυτά τα οποία ξεχωρίζουν αναμφίβολα. Να δούμε τι γίνεται και με την περίπτωση Γκασπερίνη Ρώμα, μιας και ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι σχέσεις μεταξύ Αταλάντα και Γκασπερίνη δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές. Νομίζω ότι έχει κάνει έναν κύκλο, ένα σπουδαίο κύκλο επιτυχιών και πολλών άλλων πραγμάτων εκεί. Ταυτόχρονα η Σαχτάρ ανακοίνωσε τον Αρντά Τουράν, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, Τούρκος, τον θυμάστε, ως νέο προπονητή για την Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Με τον Αντσελότη να κάνει μια απολαυστική συνέντευξη μιλώντας με αφορμή την ανάληψη των νέων του καθηκόντων από την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, μιλώντας για τους 34 Βραζιλιάνους που έχει προπονήσει στην καριέρα του, ότι πλην ενός δεν είχε πρόβλημα με κανέναν άλλον, δεν αποκάλυψε το όνομα του ενός, και επίσης χαρακτήρισε κάποιους από αυτούς, δηλαδή ότι ο Καφού είναι επαγγελματίας, ο Μιλιτάο τον έκανε να γελάει πολύ, ότι ο Βίν ήταν ένα υπόδειγμα ταπεινότητας. Μίλησε επίσης για τον Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο μιλάω πάντοτε, που τεχνικά ήταν και θεαματικός και από τους πιο αστείους ανθρώπους στον κόσμο, και ότι ήταν τιμή του και χαρά να αναλάβει μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Αυτά επαναλαμβάνω και για τον Αντσελότη. Εσείς στο μεταξύ συνεχίζετε να ψηφίζετε. Να δούμε μέχρι τις παρατέταρτο, μέχρι τη μία παρατέταρτο, αν πιστεύετε σήμερα το σηκώνει Μπέτις ή Τσέλσι. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό αλλά και τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε, γιατί στο επίκεντρο θα είναι ο απόψινός τελικός κοινωνίτης, ότι με χαρά περιμένω και τα δικά σας μηνύματα.
Ακούτε Ερασπόρ.
Συνεχίζουμε εδώ την εκπομπή μας μέχρι τη μία, όπως θα τα λέμε κάθε Τετάρτη αυτή την ώρα. Έτσι και σήμερα εδώ με Κωνσταντίνο Λουβαρή, πλέον σε ρύθμιση των ήχων, και Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, και εσείς με τα δικά σας μηνύματα που έχετε όρεξη για πλακίτσα. Μου γράφει εδώ ο Κυριάκος: Γιάννη, αν εννοείς για το Ρέαμτσουκ, ομάδα από τη Βόρεια Ελλάδα, να υποθέσω εννοείς τη Δόξα Δράμας. Μπορεί να έχει τα ίδια χρώματα με τη Δόξα Δράμας, αφού θες να παίξουμε έτσι. Την καλησπέρα μου στον Νίκ. Καλησπέρα από Λονδίνο, Μπρέτφορντ, Νίκος, Ρεάλ Μπέτις Γουίν. Είπα σήμερα. Βλέπετε πάρα πολύ Μπέτις. Οκ, okay, θα το σεβαστώ. Εγώ θα κάνω την ανάλυση αυτή, να δούμε το τι και το πώς. Όχι απαραίτητα στοιχηματικά, να δούμε κάποια πράγματα επιπλέον. Ένας άλλος φίλος, ο Αναστάσιος, μου λέει: Θα ποντάρω στην Μπέτις διότι δεν μου αρέσουν οι Άγγλοι και ο προπονητής της Μπέτις είναι αρεστός του Μεντιλίμπαρ. Οκ, okay, το πάει έτσι συνειρμικά. Φέτος λέει ένας άλλος φίλος, ο άλλος Αναστάσιος Παναγιώτης. Παναγιώτης Αναστάσας. Μπέρδεψα εγώ το όνομα με το επίθετο. Φέτος λέει, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχουμε δει πολλά πέναλτι, οπότε θα πάω με το Μπέτις στα πέναλτι. Αν και στοιχηματικά θα βάλω και Chelsea στα πέναλτι σαν κατάκτηση, όπως και να έχει, αν πάει στα πέναλτι θα έχω κέρδος. Για τον Γκάλοπ όμως Μπέτις. Παιδιά, έχουμε φτάσει το 80%, δεν το περίμενα. Ελπίζω, επαναλαμβάνω, να μην σας επηρέασα με αυτό που σας είπα λίγο νωρίτερα, έτσι. Ένας άλλος φίλος, ο Ηλίας, μου λέει, θεωρούνται λίγα τα 20 εκατομμύρια για τον Μουζακίτη επειδή είναι μέσο σε τέτοια ηλικία? Κάθε ομάδα, παιδιά, καθορίζει η ίδια το κόστος πώλησης ενός παίχτη. Το αν είναι πολλά ή λίγα, ό,τι και αν πούμε εμείς, για τον Ολυμπιακό είναι λίγα. Ναι. Και η πρόταση, η πιο δελεαστική, ας το πούμε, που υπάρχει για τον Μουζακίτη είναι από τη Villarreal. Βέβαια, υπάρχει και η Arsenal που υπάρχει ενδιαφέρον, και από την Ατλέτικο, θα δούμε και από την Τζιρόνα που είναι συμφερόντων της Manchester City. Γενικότερα, να ξέρετε ότι θα εμπλακούν πολλές αγγλικές ομάδες στην απόκτηση παιχτών, κυρίως από τον Ολυμπιακό. Καλησπέρα από Λίμνο, Γιάννη 7. Η Τσέλσι θα το πάρει πολύ άνετα, δεν έχει το άγχος για Τσούλου. Οκ, είναι και αυτό μια προσέγγιση. Την καλησπέρα μου στο Στέλιο από Ρέθυμνο. Πιστεύω, λέει, ότι ο Ολυμπιακός θα παραδώσει τα σκύπτρα του κυπελούχου Ευρώπης στην Τσέλσι. Πρόεδρε, σε παρακαλώ, ιστερόγραφο λέει εδώ. Φέρε τον Ρονάλντο στον Ολυμπιακό. Οκ, να το δούμε. Και μάλιστα ακριβώς από πάνω ένας άλλος φίλος, ο Νικ 7, μου λέει: Γιάννη, φαντάσου έχει να γίνει αν υποθέσουμε ότι ο Ολυμπιακός έρθει και βγάλει επαιτειακές φανέλες με το 7 του Ρονάλντο. Θα πρέπει να φτιάξει νέο εργοστάσιο εταιρεία ένδυσης για να καλύψει όλο τον κόσμο. Ναι, πραγματικά. Ούτως ή άλλως, οι φανέλες τις οποίες μπορείτε να τις βρείτε έτσι και διαδικτυακά να τις παραγγείλετε, μιας και το ανέφερε ο φίλος. Και κλείνοντας τον πρώτο κύκλο των δικών σας μηνυμάτων, μου λέει εδώ ο φίλος ο Ιωάννης: Μπέτις διότι Τσέλσι φορά κόκκινα και να χαρεί λίγο ο κοντός. Οκ, okay. Το πάτε σε άλλο επίπεδο. Μ' αρέσει όμως. Λοιπόν, να δούμε λίγο το παιχνίδι αυτό που θα γίνει σήμερα. Τι σημαίνει? Είπαμε ότι και βάση απόδοσης φαβορή είναι η Chelsea, όμως ένας τελικός και ειδικά σε αυτό το επίπεδο, είτε είναι Conference, είτε Europa, είτε Champions League, έχει πάντοτε τη δική του ιδιαιτερότητα, τη δική του ιδιοσυγκρασία. Μιλάμε για τον τελικό του Conference που γίνεται στο Βρόσλαβ της Πολωνίας. Ιρφάν Πελίτο, Βόσνιος διαιτητής. Να ξέρετε ότι πέναλτι δίνει ο τύπος αυτός. Στις περισσότερες φορές, προφανώς γιατί είναι, δεν λέω ότι αδικεί κάτι, αλλά δεν θα έλεγα ότι έχει τη φήμη του καρτάκια, αλλά κυρίως του πέναλτάκια. Για όσους το ψάχνουν λίγο διαφορετικά. Επίσης, να κρατήσουμε ότι ο Μανουέλ Πελεγκρίνη και τότε που ήταν στην Αγγλία είχε αντιμετωπίσει αρκετές φορές την Τσέλσι, Όμως ήταν μοιρασμένες οι νίκες με τις ήττες και τις ισοπαλίες, δηλαδή 4 νίκες, 3 ισοπαλίες, 4 ήττες. Άρα δεν βγαίνει κάτι το ιδιαίτερο. Παρ' όλα αυτά, για την Μπέτις είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη, εάν σκεφτούμε ότι είναι η πρώτη της φορά που φτάνει σε τελικό διοργάνωση στη UEFA και αυτός είναι και ο λόγος που έχει κινητοποιηθεί ολόκληρη η πόλη στον τρόπο με τον οποίο θέλει να ζήσει αυτό τον τελικό, έστω και από απόσταση. Όσοι δηλαδή δεν έφυγαν από τη Σεβίλη, να πάνε στην Πολωνία. Από την άλλη, έχουμε μια Chelsea η οποία έχει βάλει πάρα πολλά γκολ στο conference και μάλιστα έσπασε και το ρεκόρ, δηλαδή με τα 38 που πέτυχε κατέριψε ένα ρεκόρ που είχε η Φιωρεντίνα πριν από περίπου 2,5-3 χρόνια, ήταν την περίοδο 22-23, όταν είχε πετύχει συνολικά 37. Θα μου πείτε, διαφορετικό το φορμάτ έτσι όπως έχει εμφανιστεί, σωστό, αλλά όπως και να το κάνουμε, κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι αυτή η Chelsea είναι πυραυλοκίνητη και ειδικά από το Γενάρη και μετά, που τη βλέπαμε και στο πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη να σμπαραλιάζει οποιαδήποτε άμυνα. Να σας πω την αλήθεια, ως ένας ουδέτερος παρατηρητής της Chelsea, γιατί λέω ότι είμαι Liverpool, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ομάδα στο νησί, αλλά βλέποντας αποστασιοποιημένα, φέτος μου άρεσε πάρα πολύ το στυλ παιχνιδιού που είχε η Chelsea και πώς αντιμετώπιζε όλα τις τα παιχνίδια, αλλά και μου άρεσε και η σταθερότητά της. Και γι' αυτό στη δική μου ματιά η λογική δείχνει η Chelsea. Δεν ξέρω αν στην πραγματικότητα θα το κατακτήσει, αν θα το κάνει από την κανονική διάρκεια. Και μια Chelsea που ξέρεις ότι αυτή είναι, δεν αλλάζει πολλά πράγματα στην λογική της. Τετράδα στην άμυνα, δύο εσωτερικοί χαφ, συνήθως με τον Καϊσέδο αλλά και τον Έντσο Φερνάντες. Η τριπλέτα μπροστά με τον Πάλμερ να κάνει πολυσύνθετη δουλειά πίσω από τον Τζάκσον που είναι ο Φορ. Δεξιά ο Μαντουέκη, αριστερά ο Σάντσο. Γενικά έχει δέσει πάρα πολύ καλή αυτή η ομάδα. Αλλά και από την άλλη, ποιος μπορεί να πει το αντίθετο για την Μπέτις, τηρουμένων των αλογιών και των δεδομένων. Έχει δύο χαφ που είναι σαν αμορτισέρ, κάνουν τα πάντα μέσω γήπεδο. Μιλάω για τον Φορνάλς και τον Καρντόσο. Ο Ίσκο, παίχτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά, που μπορεί με μία επινόηση, με μία κίνηση, ακόμα και αν δεν σκορνεράρει, με μία πάσα, με μία ατομική ενέργεια να αλλάξει τις ισορροπίες. Ο Μπακαμπού που είναι μία μηχανή των γκολ. Και έχοντας τον Άντωνη δεξιά, τον Άμπντε αριστερά, να είναι επίσης μία ομάδα που μπορεί να ματσάρει τα ατού της Τσέλσι. Και ενώ συνεχίζετε και στέλνετε και καλά κάνετε μέσω Viper, πολλοί βλέπετε και ψηφίζετε Μπέτις σήμερα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε γιατί πραγματικά σας έλκει αυτή η ομάδα ή θέλετε το κάτι διαφορετικό από το προφανή που είναι το σημείο για τους Λονδρέζους. Είναι ένα τρόπαιο που σημαίνει το τέλος της σεζόν για το conference. Σε αντίθεση με τον τελικό του UEFA Europa League, στο οποίο και οι δύο ομάδες αγωνίζονταν για την πολυπόθετη θέση του Champions League, το conference προσφέρει μόνο είσοδο στο Europa της επόμενης σεζόν και αυτό έχει τη δική του αξία. Και πάντοτε, γι' αυτό είπα λίγο νωρίτερα για κάποιες άλλες ομάδες, Go Ahead Eagles, σας είπα για την Crystal Palace, σας είπα για την Newcastle, την Bologna και άλλες ομάδες, ότι για την Betis είναι ένα δέλεαρ να διεκδικήσει το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο τη στιγμή που η Chelsea έχει κατακτήσει στο παρελθόν. Με ρωτάει εδώ ο Nick 7 που έστειλε που γνώριζα, είναι Verdiblancos, ναι, Verdiblancos. Είναι η Betis, όπως τους λέμε, από τα χρώματά τους. Έλεγα λοιπόν για την Betis, η οποία ήταν αυτό που λέμε μια αξιόπιστη ομάδα. Το έφτασε μέχρι εκεί που μπορούσε και κρατάμε επίσης ότι έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια από τότε που οι δύο ομάδες συναντήθηκαν σε έναν ανταγωνιστικό αγώνα, καθώς η Chelsea τότε είχε κερδίσει την Betis με 4-0, ήταν την περίοδο 2005-2006, στη φάση των ομίλων του Champions League. Όχι ότι λέει κάτι, αλλά έχουν ξανασυναντηθεί στο παρελθόν, σε αντίθεση για παράδειγμα με άλλα ζευγάρια που τα βλέπουμε για πρώτη φορά, όπως για παράδειγμα τους φετινούς φιναλείς του Champions League. Κοινό γνώρισμα και των δύο ομάδων ότι δεν στηρίζονται μόνο σε μία ενδεκάδα παιχτών, αλλά έχουν και ορισμένες εφεδρίες που όταν μπουν μπορούν να κάνουν την διαφορά. Ίσως να είναι ονόματα που σε κάποιους λένε κάτι, σε κάποιους όχι. Για παράδειγμα, Wesley Fofana. Υπάρχει ο Ενκουκού, σούπερ παίχτης. Υπάρχει ο Ρωμαίο Λαβία, ο Καϊσέδο. Παίχτες που, επαναλαμβάνω, είτε χρησιμοποιούνται είτε όχι, μπορούν να κάνουν την διαφορά. Και για μια Μπέτις που έχει χάσει μόνο μία φορά στα τελευταία 10 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, άρα είναι φορμαρισμένη. Και ταυτόχρονα η Chelsea είναι μια ομάδα που έχει κερδίσει τα 7 από τα 8 τελευταία μάτς σε όλες τις διοργανώσεις, άρα και αυτή βλέπουμε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Πάντως για την Chelsea θέλω να κρατήσω ότι έχει κερδίσει και τα 2 από τα 14 ευρωπαϊκά παιχνίδια της φέτος, έτσι όπως τις έχουν έρθει, και της δίνει αναμφίβολα το κάτι παραπάνω, το κάτι διαφορετικό. Αν έπρεπε να βρω έναν παίχτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά, γιατί σας είπα για τον Ίσκο ή τον Μακαμπού, ο ένας δημιουργός, σκόρερ, ο Μακαμπού από την Μπέτις, και από την άλλη πλευρά μια πιο κόμπακτ ομάδα, πιο ολοκληρωμένη όπως είναι η Chelsea, θα σας έλεγα ότι ο Άντωνη, στη δική μου ματιά, μου αρέσει πάρα πολύ της Μπέτις. Ήταν η αποτυχία της Manchester United από τότε που μεταγράφηκε δανεικός στην Betis. Ο Βραζιλιάνος μάλιστα μίλησε ανοιχτά και για τα προβλήματα που είχε με την Manchester United και πώς μεταμορφώθηκε και ο ίδιος. Νομίζω ότι είναι ένας παίχτης που, επειδή ξέρει και αρκετά καλά την αντίπαλο, μπορεί να διαβάσει καλύτερα το παιχνίδι του αντιπάλου. Οπότε, αν έπρεπε να βάλω έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να κάνει την διαφορά, κατά την άποψή μου θα ήταν ο Άντωνη της Betis. Ένας παίχτης τον οποίο δύσκολα μπορεί κάποιος προπονητής να τον αναχαιτήσει με την ευκολία που θα μπορούσε κάποιον άλλο παίχτη. Έτσι, με Bad Dreams, το κακό όνειρο, δεν ξέρω αν είναι αυτό που βλέπω σήμερα για Chelsea. Το αναλαμβάνω, δεν είναι στοιχηματική εκτίμηση, απλά μια πρόβλεψη μεταξύ φίλων που μιλάμε εδώ για το τι βλέπουμε σήμερα. Εσείς πάντως σήμερα βλέπετε Betis, όσο ακούγαμε εδώ πέρα Teddy Swims, είχαμε την ευκαιρία, με ένα ποσοστό 73% βλέπετε Betis. Περισσότεροι βέβαια δεν αιτιολογείται, για να τα λέω όλα, αλλά κάποιοι το έφεραν και στο εξωγήινο στοιχείο. Άλλος μου γράφει εδώ: Γιάννη, είμαι Παναθηναϊκός και επειδή η Μπέτις φοράει πράσινα, βλέπω την Μπέτις να κερδίζει. Οκ, okay, το λαμβάνουμε και αυτό ως στα υπόψη που μπορούμε να έχουμε για τη σημερινή εκτίμηση. Όμως σήμερα, σε αυτό το σκάρτο ημίωρο που ψηφίσατε, Μπέτις είναι η εκτίμηση των ακροατών εδώ της Ερασπόρ για τον σημερινό τελικό. Και σας είπα την άποψή μου για έναν παίχτη που ενδεχομένως να καθορίσει αν πάει το παιχνίδι στο όριο. Τον Άντωνη της Μπέτης, γιατί έχει πολλά και διαφορετικά στοιχεία τα οποία δύσκολα, αλλά όχι απίθανα, να ματσάρει ανασταλτικά η ομάδα της Τσέλσι, η οποία, επαναλαμβάνω, στη δική μου ματιά μια πιο ολοκληρωμένη ομάδα. Αλλά ξέρετε πάντοτε ότι η τελική είναι η ημιτελική, σε τι μέρα θα βρεθείς. Και το λέω με τους πρόσφατους ημιτελικούς, αυτά που είδαμε ή μάλλον δεν είδαμε από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Επίσης από τα υπόλοιπα δικά σας μηνύματα, ο Χρήστος μου γράφει εδώ. Καλημέρα, εάν ο Ρονάλντο, αν έρθει ο Ρονάλντο 40 ετών, δεν ξαναπατάω στο γήπεδο, έλεος πια. Παιδιά, θα πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είναι αυτό που λέει ο Έρος, χρόνια δεν κοιτά. Οι μεταγραφές χρόνια δεν κοιτούν και πλέον οι μεταγραφές γίνονται σε ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο και θα πρέπει να είστε με την ομάδα σας. Ανεξάρτητα πώς κινείται ένας παίχτης, ένας προπονητής, ένας πρόεδρος, είστε με την ομάδα σας. Συμφωνείτε, διαφωνείτε. Εντάξει, οκ. Okay. Επίσης, εδώ μου στέλνει ένας φίλος λίγο μετά. Γιάννη Μπέτης θα το σηκώσει και ζητάω sorry στον Λεσάκη και στον Λουκάκη. Γιατί ζητάω sorry, ο καθένας εδώ εκφράζει την άποψή του. Ένας φίλος μόνο μου έγραψε εδώ, Γιάννη, βλέπω το μάτς να μην κρίνεται στην κανονική διάρκεια και μου κάνει εντύπωση γιατί δεν έχω δει άλλα ισόπαλα εδώ πέρα. Επίσης για Los Elso που μου γράφει εδώ ο φίλος, όχι, δεν τον βλέπω κάπου στο αρχικό σχήμα της ομάδας, οπότε δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό. Καλησπέρα μου στο Βασίλη από Ιωάννηνα. Την αγάπη μου λέει, ΠΑΟΚ, Ρονάλντο, Λουτσέσκου, Τούμπα, το ιδανικό τετράπτυχο. Οκ. Okay. Σεβαστό και αυτό. Ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη για το πώς θέλει να δει τη δική του ομάδα. Καλησπέρα από Ολλανδία. Εδώ ένας φίλος μου στέλνει τη δική του φωτογραφία, η οποία δεν μου ανοίγει, να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να στείλει εδώ ο φίλος, με αφορμή φαντάζομαι τον Μπέτις Τσέλσι. Οπότε αν θέλει να μου γράψει τι ακριβώς. Και Μπέτις έχει ανάδρομο Ερμή. Λες, ο Γιώργος MX5. Οκ, okay, τα ακούω και αυτό. Πάντως υπάρχει ένα ενδιαφέρον κομμάτι που, να ξέρετε, μπορεί ίσως να περάσει τα ψηλά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με αυτό που έχει βγει πλέον και αφορά το Big Five, τους ιδιοκτήτες των ομάδων του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του Άρη, που θα είναι την ερχόμενη Τρίτη σε κεντρικό ξενοδοχείο με συνάντηση UEFA-FIFA, γιατί εκεί θα συζητηθούν αρκετά πράγματα σημαντικά και με διάφορες προοπτικές που δημιουργούνται μέσα από την παρουσίαση του ελληνικού ποδοσφαίρου αλλά και μέσα από διοργανώσεις που μπορούμε να πάρουμε ως χώρα. Από πλευράς UEFA θα είναι ο Γενικός Γραμματέας ο Θόδωρος Θεοδωρίδης και πολλοί άλλοι άνθρωποι που έχουν λόγο και ορίζουν τις τύχες και του ελληνικού ποδοσφαίρου και αυτό μεταφράζεται και μέσα από το πώς πορεύονται οι ομάδες μέσα από τους ισχυρούς ιδιοκτήτες. Οπότε θα δούμε ποιο θα είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, γιατί νομίζω ότι είμαστε σε ανωδική πορεία, ίσως όχι με τον ρυθμό ανάπτυξης που θα επιθυμούσαμε, αλλά και με την εθνική, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα, με αφορμή την ανανέωση συνεργασίας με τον Γιωβάνοβιτς, αλλά και οι σύλλογοι, αλλά και πώς συνολικά η χώρα μας συγκεντρώνει βαθμούς, νομίζω ότι είμαστε λίγο καλύτερα. Αν το διορθώσουμε, το φτιάξουμε και αυτό το κομμάτι με τους διαιτητές, νομίζω ότι υπάρχει έτσι ένα στοιχείο και μια προοπτική που μας κάνει να χαμογελάμε και βεβαίως με όλα όσα βλέπουμε, ακόμα και με την ανάπτυξη που μπορεί να έρχεται μέσα από νέα γήπεδα ή ακόμα και από την ανακατασκευή, ανακαίνιση γηπέδων, όπως αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες για το Γιώργος Καραϊσκάκης. Στο μεταξύ εδώ ο Χρήστος μου λέει, Γιάννη καλησπέρα, ένα στοίχημα με κάθε έναν από αυτούς να ποντάρουν Μπέτις θα μου έλυνε ένα καλό οικονομικό ζήτημα. Ποια Μπέτις, Τσέλσι, εύκολα ή δύσκολα? Κρίς, θα σου πω ότι είναι λάθος προσέγγιση, όπως έχουμε ξαναπεί, το στοίχημα δεν είναι αυτός ο σκοπός πλουτισμού, είναι διασκέδαση αρκεί να μην γίνεται στο όριο του εθισμού, γιατί είναι τζόγος, Αλλά εδώ προσπαθούμε δημοσιογραφικά όσο μπορούμε να αναλύουμε κάποια πράγματα και ο καθένας να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Και έχω ξαναπεί αυτό το ρητό που δείχνει πάρα πολλά θέματα. Με τον καφέ, όσο κοστίζει να πάμε να πάρουμε μία καφετιέρα και όχι ολόκληρο το καφενείο. Έτσι, το να πας να τα σηκώσει όλα είναι πάρα πολύ δύσκολο και γι' αυτό πρέπει να το βλέπουμε λίγο διαφορετικά. Επίσης, χαίρομαι εδώ και με την παρέα. Ο Αναστάσης και ο Πιτ μου στέλνουν το δικό του μήνυμα, δικό τους μήνυμα μαζί μέσω Viper. Θυμίζω μπορείτε μέσω του Eraspor να ακολουθείτε για όλες τις εκπομπές. Μου λέει Γιάννη, εμείς θα παρακολουθήσουμε στη βεράντα μας. Να υποθέσω είναι φίλοι, αδέρφια, δεν ξέρω τι. Τον σημερινό τελικό και ο χαμένος μεταξύ μας θα πληρώσει τις πίτσες και τις μπύρες. Ωραίος. Και αυτό είναι ωραίο. Την καλησπέρα μου στο Μιχάλη, ο οποίος μου στέλνει τώρα εδώ το ποσοστό Chelsea από μια ιστοσελίδα. Να υποθέσω ποιος θα κερδίσει. 51% βλέπουν νίκη της Chelsea, 42% νίκη της Betis και υπόλοιπη ισοπαλία. Την καλησπέρα μου στον Δημήτρη που συνεχίζει αυτό το θέμα για τον Ρονάλντο. Το θέμα είναι, λέει, ο Ρονάλντο να θέλει Ολυμπιακό και όχι Ολυμπιακός ο Ρονάλντο. 40 χρόνων μπάρμπας, οκ. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μου προκύπτει κάτι τέτοιο από πλευράς Ολυμπιακού, αν και ο Μέντες που είναι και ο ατζέντης του Κριστιάνο, ξέρω ότι έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά είναι πολύ διαφορετικό όλο αυτό. Και γι' αυτό σας είπα ότι η εκτίμησή μου είναι ότι μάλλον θα πάει σε μια ομάδα που θα μπορέσει να συμμετάσχει τώρα το καλοκαίρι, από τα μέσα Ιουνίου και μετά, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων. Θυμίζω ότι από 1 έως 10 Ιουνίου αυτές οι ομάδες μπορούν να κάνουν μέχρι 6 μεταγραφές. Γι' αυτό μη σας κάνει εντύπωση αν δεν ανοίξει κάποια ομάδα. Έτσι. Υπάρχει αυτό το παράθυρο των μεταγραφών. Για τον Κώστα μου με ρωτάει για NBA, δεν το έχω καθόλου. Το έχω κόψει εδώ και περίπου 10 χρόνια, γιατί με ρωτάει αν βλέπω νικητή Οκλαχώμα. Δεν μπορώ, είμαι μια άλλη γενιά NBA. Έχω μείνει ακόμα στον Τζόρνταν και στην παρέα του. Οπότε χαίρομαι όταν υπάρχουν φίλοι που μπορούν και κάνουν εκτιμήσεις στο NBA, το οποίο κατά άποψή μου είναι εξαιρετικά δύσκολο να το προβλέψεις. Και την καλησπέρα μου επίσης και στον Κοσμά. Αυτά με τα δικά σας μηνύματα, πάρα πολλά και σήμερα. Ευχαριστώ καταρχάς για την συντροφιά που μου κάνατε σήμερα, αυτό το πρωινό μεσημέρι της 28ης Μαΐου. Αποχαιρετούμε και αυτό το μήνα. Σιγά σιγά μπαίνουμε για τα καλά, αν δεν έχουμε μπει στο καλοκαίρι. Και γι' αυτό λέγαμε και για αυτές τις μεταγραφές που πάντοτε είναι το άλλα το πίπερο, μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα σε περίπου 2,5 μήνες από τώρα, ίσως και κάτι παραπάνω, 23-24 Αυγούστου, και μετέπειτα σε ένα τετράμινο από τώρα να δούμε Champions League και ίσως ένα πεντάμινο από τώρα να δούμε Ευρωλίγκα. Άρα έχουμε πολύ χρόνο όλοι να γεμίσουμε μπαταρίες, να φρεσκάρουμε λίγο τις ιδέες μας, το μυαλό μας, να ξεφύγουμε από αυτή την ωραία καθημερινότητα. Γιατί είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε βόλεϊ, είτε στίβος ή οτιδήποτε, θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο αθλητισμός είναι το καλύτερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας, από το να βγάζουμε τοξικότητα, εμπάθεια και πολλά άλλα πράγματα. Το βλέπουμε σαν διασκέδαση και νομίζω είναι ένας ωραίος τρόπος να περνάμε έτσι όμορφα τις μέρες μας. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν εδώ μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή, όλους σας με τα μηνύματα, γιατί όχι μόνο μας κάνατε συντροφιά και μας δώσατε και αφορμή για κουβέντα, να πούμε ορισμένα πράγματα για τα οποία τρέχουν στην επικαιρότητα. Ψηφίσατε Μπέτις, αν και βλέπω Τσέλσι, αλλά σας προφορώ, ούτε μισό σέντς δεν θα έβαζα στο σημερινό παιχνίδι, εκτός αν είχα και εγώ με τους φίλους μου εκεί, το φτιάχναμε ωραία, με πίτσες, μπύρες ή οτιδήποτε άλλο, ψιλαρίγκια όπως λένε και στα ελληνικά, για να απολαύσουμε αυτό το παιχνίδι και στο τέλος να γελάμε με τους χαμένους ή να στεναχωριόμαστε με τους νικητές, ανάλογα από ποια πλευρά είσαι. Οπότε εσείς ξέρετε την αγαπημένη μας συνήθεια, ακούτε Ρασπορ, διαβάζετε rasports.gr, βλέπετε οτιδήποτε υπάρχει και μέσα από το ΕΡΤ και βεβαίως ως συμπληρωματικά οι πλατφόρμες μας, ΕΡΤΦΛΙΞ, ΕΡΤΕΚΟ, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια μας βάζω σε μια διαδικασία καλύτερης ενημέρωσης, βάζω και τον εαυτό μου μέσα γιατί και εγώ έχω κατεβάσει και τα application και με εξυπηρετούν αρκετά. Οπότε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, πάλι εδώ, την ίδια ώρα, στην ίδια εκπομπή, με πολλά περισσότερα, κυρίως με τα γραφικά. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια χαρά!